heter Johanne, for de som ikke kjenner meg så godt. Jeg tror jeg kjenner de fleste her ganske godt, men ja. Jeg har jo gått i kirka her en god stund, men nå har jeg vært på bibelskole i et halvt år i Missouri, i en plass i USA. Det er litt sånn høyt, føler dere at det er høyt, eller bare meg? Det er sikkert bare monitoren eller noe, eller det er kanskje ikke det. Det går bra uansett. Ja, ok, it's ok. Ja, fordi jeg har da vært på bibelskole i et halvt år, og kom hjem derfra i slutten av januar. Så nå er jeg her igjen, og er veldig glad for å kunne ja, komme tilbake til menigheten og være en del av det her fellesskapet. Og egentlig så var det jo Sven, min far, som skulle ha talt i dag. Men så var det vel på fredag at han hadde jo blitt syk og fant ut at han kunne ikke komme i dag. Og da spurte han meg om jeg ikke hadde lyst til å være vikarprest. Og det hadde jeg jo. Fordi jeg er en del av et ungdomsarbeid som er i Pinsemenigheten Philadelphia. Og for litt over en uke siden så hadde jeg en liten preken for ungdommene der da. Og da sa pappa at ja, det for de hadde sett på livestream fra det møtet. Vi har sånn at man kan se på internett, så kan man se liksom på ungdomsmøtet hvis man ikke kan være der akkurat da. Og det er ganske fint, vi når ganske mange bare ved å putte det på YouTube, sånn at folk kan se de som har linken til det møtet da. Og der satt jo mamma og pappa og så på uten at jeg visste det da. Men det var jo fint, for da kunne pappa si at ja, kan ikke du kanskje ta utgangspunkt i det samme og snakke om det på søndagsgudstjeneste her da. Og det sa jeg, ja, det kan jeg jo. I starten var jeg kanskje litt nølende, fordi jeg tenkte litt sånn, ja, men jeg vet ikke, det er jo mange. Jeg er jo liksom veldig vant til å snakke til ungdommer og folk på min alder, men jeg har ikke erfaring for å snakke for en litt annen forsamling med de fleste som egentlig er eldre enn meg og mange sånne der ting. Men jeg skal si at jeg er veldig takknemlig for å være en del av et fellesskap som, ja, bare jeg kjenner at, ja, at det er mange som stoler på det jeg har å si. Og bare kjenner meg skikkelig velkommen som en ungdom, en av få ungdommer som går i denne menigheten. Ja, så jeg er veldig bare takknemlig for hele kirka vår. Ja, jeg er da 19 år, og akkurat nå så holder jeg på å ta opp noen fag, for jeg skal kanskje begynne på universitetet til høsten og se litt hvor det går da. Hva var det jeg skulle si? Jo, jeg skal snart komme til det jeg skal snakke om fra Guds ord, men jeg tenkte kanskje å si litt om den bibelskolen jeg var på, fordi jeg har snakket med noen av dere litt om hvordan det var, men ikke, liksom, ikke alle og ikke så veldig mye. Men det var i hvert fall en plass som heter International House of Prayer, som da på norsk er det internasjonale bønnehuset. Og det er egentlig en blanding av en organisasjon, og det er også en kirke, og de har en bibelskole. Der har de veldig fokus på bønn. De har et bønnerom der de har bønn og tilbedelse 24 timer i døgnet, alle dager i året, hele tiden. Og det er jo kanskje litt utradisjonelt for mange, men ja, man må nesten være der for å se hvordan det er, men de har altså da lovsangsteam som alltid er der, og de rullerer på, og har da bare egentlig som senter av det de driver med, så har de tilbedelse til Gud, og det er faktisk det viktigste de gjør der. Fordi på bibelskolen så fikk jeg mye undervisning, jeg fikk mye bra fellesskap, jeg fikk mange nye venner, og jeg lærte veldig mye. Men en stor del av bare det å være der, og det å ta del i det som skjedde, var å være i det bønnerommet, og få være en del av det vi gjorde der med tilbedelse til Gud. Og en del av det de gjør også var å synge Bibelen, og ta skriftsteder i Bibelen, og synge det ut til Gud. For det skjer noe med hjertene våre når Hans ord kommer i våres munn, og vi får sagt det ut. Så en veldig positiv opplevelse, selv om på slutten så var jeg veldig klar for å komme hjem. Ikke fordi jeg ikke hadde det bra, men fordi jeg kjente bare at ja, jeg har lyst også til å komme tilbake til Tromsø, og jeg har lyst til å ja, kjenne at jeg kan bety noe for byen min, og at jeg kan være en del av det som skjer her. Ja, og jeg tror at Gud blir veldig glad når han ser på oss som menighet, ikke bare oss, men menigheten i hele Tromsø, og ser at det er folk som lengter etter han, og det er folk som ønsker å vokse i kjærlighet til hverandre, og i tro, sånn som Margrethe snakket om. Det er faktisk definisjonen på en menighet med suksess. Og ja, jeg kjenner det i denne menigheten i hvert fall, at Det är en så genuin längsel och en så genuin tro bara på det Gud har att komma med. Så igen så väldigt tacknämlig för det. Ja, och jag känner att det har varit delt skicklig mycket bra hittills i möte också. Så det är nästan så jag är lite sån, oj, jag har kanske inte så mycket att komma med liksom på toppen av det. Nästan jag känner att så mycket som har blivit sagt har bara varit ting som i alla fall har tro för mig och minner mig på så många otroligt viktiga sanningar som står i Guds ord. Och det är därför jag också har tro på att Gud kan snacka igenom mig idag, för jag kommer till att säga ting som allerede är sant i hans ord. Och allerede fanns i Guds hjärta för han skapade hela världen. Och det är det som är så otroligt med Bibeln. Jag likte jättegott det bildet som Orita hade med att när vi är den penna då, som var i det bildet, och så är vi packade in i Jesus. Och han blev också kallt det levande ordet. Ordet var hos Gud för ordet kom och blev människa. Och ja, det är en av de mest dyrbara tingarna för mig är bara att få starta på den resan som heter att känna Gud och växa i kännskap till Gud. Och Bibeln är liksom, det är liksom den enaste mest kraftfulla verktyget vi har i att växa i kännskap till Gud. Så jag hoppas att Gud kan snacka igenom mig, och har egentligen lyst att bara be lite först, bara för mitt eget hjärta och för att vi kan kunna ta emot de tingarna som han önskar belysa för oss. Så kära Jesus, tusen tack för att jag får lov till att dela de här tingarna som du har lagt på hjärtat mitt. Och jag ber Jesus om att de här tingarna som jag delte med någon ungdomar för en dryg vecka sedan, att du också ska belysa ting från ditt ord som träffar oss akkurat där vi tränger dig idag. Och så ber jag om att du kommer med din visdoms- och uppenbaringsånd, Gud, så att vi kan känna dig bättre. Att oavsett vad som är resultatet av det här mötet, att det först har varit en längsel i dig, Gud. Och att vi kan lära oss känna dig bättre. Och att du må öppna hjärtan våres. Och att våres hjärtas ögon må se de tingen som du längtar efter att visa oss. Och jag ber om att du må ge mig ro, att du må ge mig fred. Och att vi må växa i kärlek till varandra. Och så ber jag om att, ja, om att du visar oss hur mycket du ser oss och hur mycket du älskar oss. Och att du har goda planer för livet vårt. Och att vi kommer ut av den här söndagen med förnyad tro på vem du är. Och att vi får en förnyad tro på att det är du som bär oss och inte oss själva. Det ber jag om i Jesus namn. Amen. Ja, för det här var ju något jag delte med någon ungdomar på ungdomsmöte för lite över en vecka sedan. Och titeln som jag har lagat då, det är att Gud säger till oss att jag har inte glömt det. Och grunden för att jag kände på hjärtat att det var något som jag skulle fortälla de ungdomarna. Och inte bara ungdomar, men egentligen oavsett vem det är. För att jag tror att det är något som Gud önskar att säga till oss oavsett hvilken fas vi är av livet. Enten om vi har det väldigt bra eller om vi är en period där vi känner att det inte går så väldigt bra i det hela tatt. Och jag ska ta utgångspunkt i en väldigt känd bibelhistoria som visar oss något om att kännskap till Gud är nyckeln för att vi ska komma oss igenom ting som vi inte har nog styrke till och klara att komma oss igenom på egen hand. Och jag ska komma mer om det efterpå. Men ja, jag nämnde så vitt att det mest dyrbara för mig egentligen, inte bara på bibelskolan men i livet mitt också för jag fick den möjligheten att gå på bibelskola och egentligen hela livet så är det mest dyrbara för mig det att få kunna be till Gud. Gud, jag vill bara känna dig. Jag vill att jag ska få se mer av vem du är. För inte har Gud skapat hela världen. Och allt det vi ser runt oss som är bra och som är vackert och som är kärlighet, det var ting som allerede existerade inne i Gud då han skapade hela världen. Och bara det gör att jag inte klarar att förstå liksom vad det vill säga och få det privilegiet och växa i kännskap till Gud och växa i kännskap till att han är vår far och bara få dyka djupare in i personligheten, hans godhet, tålmodighet hans och ting som det där. Och det är ting som jag upplever mer och mer för varje dag. Och det är ja, väldigt dyrbart. Och ja, är det någon som ser vem det här är? Nej. Ingen, det är jag som har tegnat det. Så. Ja, men det kanske någon som ser det visst han får den här på sig. Josef. Det är Josef från Bibeln. För han fick ju den kappa som farna hade lagat till han med många fina färger på. Ja. Och historien om Josef, den finner man ju helt i starten av Bibeln och det är i första Mosebok från kapitel 37 till 47. Och det är en historia som är väldigt känd för väldigt många kristna och vi har säkert har vi vuxit upp som kristna så har vi hört den på söndagsskolan och till och med om man bara startar och läser Bibeln så är det en av de första historierna som man möter. Och han Josef, han var son till en fyr som heter Jakob. Och Jakob är också en ganska speciell person. Han var son till Isak som var son till Abraham. Och en av de första tingen vi läser med Bibeln det är att Gud ger ett löfte till Abraham om att genom det ska jag välsigna alla nationer. Och du ska bli en far till många nationer. Och det som är helt otroligt med det skriftstället är att det löfte gäller fortsatt idag. Och det att Abraham är fortsatt han som blev stamfar till Israel, som ett vart blev det folket som Gud sände Jesus genom. Och som vi idag, genom evangeliet och det att Jesus stöd och står upp för oss, så får vi ta del i den välsignelsen som Gud gav Abraham. På den tiden så var det ju, de flesta hade vänt sig bort från Gud och Gud måtte starta en plats. Och då sa han Abraham, där ska jag välsigna. Och så ser vi ju det att Josef som står här och som är då ålderbarnet till Abraham tror jag det blir. Ja. Han är ju också ett resultat av ett mirakel som Gud lot ske med att Abraham han var egentligen för gammal för att få barn, men Gud gjorde så att det var möjligt med Guds kraft. Så här står Josef och han är yndlingssön till faren sin. Han har 11 andra bröder som har tegnet här så fint och en mindre bror som heter Benjamin, det är därför han är minst där. Och ja, det var någon som påpekade att det där är inte 11 bröder, men det är 10. Och det hade jag glömt en bror då. Men jag sa att han gömte sig bak den sön. Så gör det. Och de gette sövan och geiten på marka till faren. Och så hade ju faren gett han den här sprakandes fina, kule kappa som var väldigt exklusiv på den tiden. Och det var för att han favoriserade Josef över de andra bröderna. Och det står i Bibeln att på grund av det så la de andra bröderna Josef för hat. De blev sur och väldigt sint på Josef. Och vi vet ju historia, de flesta av oss, att de finner ut att de ska kasta Josef in i en brunn. Och efterhvert så sker det också att de säljer han Josef som slave till någon som kommer förbi. Och det är ju helt utroligt att sälja sin egen bror som en slave. Och där skulle jag göra liksom... skulle se lite på den här historia för jag skulle snacka om den så sökte jag lite på internet och på en eller annan måte så kom jag över en video som var en sån tegnefilm för barn då för om historia om Josef och i akkurat den här scenen det är liksom avdramatiserat så att inte barnen ska bli rädda eller något sånt här ting men där är det liksom det att han blir bortfört som slave och så sitter han på en kamel och är lite sån åh nej, inte ta mig, jag vill inte vara en slave, åh nej, men egentligen så ser jag för mig att det här var mycket mer traumatisk än det vi visar på de barnfilmerna. Jag tror ingen av oss egentligen kan föreställa oss hur psykiskt belastande det var att uppleva att hela världen rasade samman. För det inte bara gick han från att ha det väldigt bra och det att vara yndlingssön till faren och det att ha det dåligt. Men han upplevde att hela framtiden blev liksom rövad från. Och allt hopp han hade för ja, de tingene som han hadde lyst til å gjøre i livet, plutselig så var ikke det lenger. Og plutselig så var ingenting sikkert. Og jeg ser for meg at da han opplevde det her, så kom det en del spørsmål inn i hodet hans. Og han tenkte nok at, ja Gud, hva i all verden skal du gjøre med det her? Og hvorfor er det sånn at alt i livet mitt virker som det kjemper imot meg? Og er det egentlig sånn at du har en plan for livet mitt? Och jag tror att det är många folk som har upplevt det här eller upplevt såna här ting och det behöver inte vara krig eller slaveri eller att mista allt man är. Men det kan vara psykiska ting eller ting som gjør at man har mistet helt livsgleden. Og jeg har ikke levd så lenge at jeg kanskje har opplevd mange av de tingene som, som de fleste kjenner på. At, ja, det ting I livet som, som kanskje de har kommet gjennom som jeg ikke engang har, har kunnet forestille meg hvordan det. Men man behøver ikke ha opplevd krig eller slaveri for å ha kjent på de her tingene. Og jeg har kjent at jeg kan slite med liksom, spørsmål og forskjellige ting når, når livet mitt ikke går sånn som jeg hadde tenkt, eller når jeg bare føler meg ikke bra nok, eller sånne her ting. Og da det ofte de her spørsmålene som kommer opp. Og jeg tror at Josef, ja, han kjente på de her tingene. Men vi vet jo historien videre, at han blir solgt til en fyr som heter Potifar, som da var en velstående mann. Han var en hoffmann til farao, tror jeg. Men han var I hvert fall veldig rik. Og så historien sånn at det står at Gud lot alt Josef gjorde bli vellykka. Så Gud har med Josef, og selv om han var en slave, så, så ble han høyere og høyere opp I systemet, og til slutt så hadde han ansvar for masse av det han Potifar eide. Og da gikk det bedre med han Josef. Da ble han litt mer glad. Og han var jo fortsatt, ja, han hadde jo fortsatt et dårlig utgangspunkt, og han var fortsatt ikke med familien sin og sånne ting. Men vi ser at det gikk bedre og bedre. Men så vet vi også resten av historien at det skulle ikke være sånn for evig, fordi Potifars kone anklaget jo Josef for å ha gjort noe han ikke hadde gjort. Hun sa det at han prøvde å ha voldta henne, selv om han aldri hadde gjort det. Og det står I 1. Mosebok 39 at hun, altså Potifars kone, tok kappa til Josef til hans herre kom hjem, og så talte hun med de samme ordene til ham også. Den hebraiske tjeneren, altså Josef, som du har ført til oss, kom inn til meg for å vanære meg. Og det skjedde da heva røsten og ropte at han lot kappa si bli igjen hos meg og flykta ut av huset. Og slik gikk det til at hans herre fikk høre hva hans kone fortalte ham da hun sa «Dette gjorde din tjener med meg», og da ble hans vrede opptent. Og Josefs herre grep Josef og satte ham I fengselet, et sted der kongens fanger ble holdt fanget, og han ble der I fengselet. Men Herren var med Josef og viste ham barmhjertighet. Så igjen så ser vi at hele verden, nesten, som Josef kjente, blir rast sammen på en dag. Til og med over noe som han ikke har skyld I. En falsk anklage mot han som har gjort at noen som har mer makt enn han og behandler han urettferdig gjør at igjen så han helt på bunnen og helt på null. Og Josef han var jo I fengselet I over 2 år. Og ja, det skjedde jo en del ting, og det ganske mange mer detaljer I historien også som jeg ikke har fortalt. Og det var blant annet det at han tyda noen drømmer som gjorde at han etter hvert kom ut av fengselet. Han farao hadde hatt en drøm som, som han ikke fått noen som kunne tyde. Men Gud, han hadde gitt Josef en gave om at han hadde en spesiell gave med at Gud snakket til han gjennom drømmer, han kunne tyde drømmer. Og det var jo det som gjorde at han til slutt kom ut, at han tyde en drøm som farao, som var den øverste lederen I landet, hadde hatt. Og da sa farao at du skal bestemme over mange ting. Og da plutselig så ble han jo ut av fengselet igjen. Men vi skal være litt I fengselet, holdt jeg på å si. Fordi jeg tror at igjen så satt han nok med ganske mange av de her spørsmålene. Når han satt der I mørket og spurte, Gud, hva skal du gjøre nå? Jeg har sett at du var med meg en gang, men det virker jo ikke som at det funket, liksom. Og igjen så virker det som at alt rundt meg ikke går sånn som jeg ville. Og nå lurer jeg I hvert fall på om du egentlig har en plan for mitt liv. Ja. Og jeg ser for meg at det var ikke noe norsk fengsel det her. Det var jo ikke noe TV på rommet eller undervisning eller ja, rehabiliteringsfaktor I det her fengselet. Jeg tror det var mørkt og mugg og rotta som krøyp opp på han. Og, ja, ikke bare det, men ensomheten han opplevde og bare, ja, ja, helt ille. Men jeg har lyst til å stoppe litt her og si at uansett hvordan sesong du I, Så ikke døm fremtiden din basert på den situasjonen som du I akkurat nå. Fordi, ja, det finnes mer I vente. Og jeg tror det at det var kanskje I denne tiden, hvor Josef var det her fengselet, at kanskje han lærte mest om Gud. At han lærte å kjenne Gud mest, fordi det var liksom som at alt annet I livet hans, som var av han selv, ble plutselig ranet vekk fra han. Og da hadde han ingenting igjen, men bare det å være der, og si Gud, nå jeg helt, helt avhengig av det. Nå har jeg ingen annen valgmulighet enn å bare si, ja, du mitt eneste håp, Gud. Og jeg la litt merke til den her, oi, det var ikke, ja, ok, ikke bry deg om det der rotet der, men den siste setningen, men Herren var med Josef og viste ham barmhjertighet. Hvordan så det egentlig ut? Og jeg synes det så interessant at det står der I Bibelen at Herren var med Josef. For vi har med en Gud å gjøre som med oss, uansett hvor vi befinner oss. Og for meg så det vanskelig å forstå at hele, altså at Gud som skapte hele verden, også den Gud som ønsker å være med oss, når vi sitter I et fangehul som fullt av mus, og ikke har noe å by på, og ikke har noe å gi. Og det at Herren viste ham barmhjertighet. Hvordan så det ut at Gud viste Josef barmhjertighet? Hvordan opplevde Josef det når han fikk se mer av den Gud som han hadde tjent hele livet, og som han hadde hørt fortellinger om fra forfedrene hans, som hadde opplevd store ting med Gud? Og hvordan så det ut når Gud viste ham mer av hvem han var, når han var på sitt laveste? Det bare ting som jeg har tenkt litt på. Og så ønsker jeg å snakke litt om salme 22 og salme 23. Fordi ja, da jeg var på bibelskole, så det en fyr som heter Corey Russell, og han har skrevet en bok som heter Inheritance. Og han har også en CD med det samme navnet da. Og Inheritance, det betyr arv på norsk. Og ja, jeg skal snart si litt om hvorfor det har med de der to salmene å gjøre. Men noe av det som han sa, som jeg synes var interessant at han sa, var at av og til er det de områdene I livet der vi møter mest krigføring og mest motgang, som egentlig vår største arv I Gud. Og det han mener med det at de områdene som vi kanskje kjenner at vi møter mest motgang på, det djevelen som virkelig vet at Gud har noe stort for deg akkurat der. Og da han veldig redd for det som kommer til å skje, fordi vi kan kanskje tvile på Guds kraft av og til, men djevelen, han vet veldig godt hvor kraftig Gud og djevelen vet veldig godt at en dag så kommer han til å bli kastet I ilden der han ja, ikke skal komme ut fra. Noe av det han sier da, han her fyren som har skrevet denne boka og litt sånn, det at av og til så det sesonger som vi kan lese om I salme 22 som lager rom og baner vei for at vi kan oppleve oppenbaringen om hva som står I salme 23. Og salme 22 den starter jo med den salme av David og den har en ganske intens start. Og det står da, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor du så langt borte fra å frelse meg og fra min klages ord? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg får ingen ro. Og det her var også Jesus sine ord når han hang på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Når Jesus kom til jorda og døde for at vi skulle være med Gud I evighet. Og da han hang på korset for våre synder, så var det akkurat de her ordene han sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Fordi tyngden av all synd som han tok på sitt hjerte, fikk han til å føle den avstand som mange av oss har følt til Gud når vi har det som verst. Så det jo en profetisk salme. Og så lenge før Jesus kom til jorda, så skrev allerede David om de her tingene som da var et uttrykk for det han følte, men som også Jesus kom til å uttrykke på korset. Og jeg tror at de der ordene også hadde passet Josef da han satt I fengselet. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor du så langt borte? Men noe av det som han her fyren snakket om, og som ja, jeg kjente resonerte med mitt hjerte, var det at selv om vi kan være i de sesongene, så er det ofte da at vi får øynene opp for det som står I salme 23, som jo kanskje den mest siterte salmen I hele Bibelen, og som mange av oss kjenner veldig godt. Der det står at Herren min hyrde, jeg mangler ingenting, og han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til hvilens vann, han fornyer min sjel, han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld, og selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe ondt, for du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, og mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livsdager, og jeg skal bo I Herrens hus til evig tid. Da Josef kom ut av fengselet og fikk mye lederskap og mye autoritet, så tror jeg at den avhengigheten som han lærte av Gud da han satt I fengselet, ble hans styrke når han så ble satt over mye. Jesus snakker jo også om det når han forteller lignelsen om de tjenerne som han ga noe de skulle forvalte. Og så sier han til dem som har forvaltet det godt at ja, rett gjort du god og trofaste tjener, du var tro over lite, og jeg har satt deg over mye. Gå inn til din Herres glede. Og det noe vi kan ta med oss fra Josefs historie, så det, ja, vi kan lære noe av Josef som person, men mer enn det så kan vi lære noe om Guds lederskap I vårt liv, uansett hva vi går igjennom, og uansett hvordan motgang vi møter, så det hans kraft som får oss gjennom det. Og for meg så har det vært utrolig viktig å få oppleve det at Gud minner meg på at han aldri nervøs. Han aldri usikker, og Gud aldri redd. Og det kan gå til at jeg føler på de tingene, men jeg tilhører en Gud som min klippe, og som aldri, 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 aldri beveger seg bort fra sine løfter og fra hvem han og I 2. Korinterne 12, 9-10, så snakker Paulus om noe som Jesus fortalte han en gang, hvor han opplevde noe som var vanskelig. Han snakker om en torn I kjødet, han snakker om ja, motgang som vi ikke helt vet hva var. Men da sier Jesus til Paulus at min nåde nok for deg, fordi det sånn at min kraft blir fullendt I svakhet. Og da sier Paulus at derfor så vil jeg mest av alt rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ha rom hos meg. Og derfor gleder jeg meg midt I min svakhet, I mishandling, I nød, I forfølgelse og angst for Kristi skyld, for når jeg svak, da jeg sterk. Jeg tror ikke det her handler om at vi skal feire liksom, mishandling og nød, men jeg tror det handler om at når vi midt I vår håpløshet, og når det ikke virker som at noe I oss selv kan redde oss, da det lett for oss å si at alt håpløst, men Jesus ser da på oss og sier at oi, der det rom for min kraft. Der det rom for at jeg kan vise den her personen akkurat hvor stor min frelse Der det rom for at jeg kan vise den kjærligheten som har vært I meg før verdens grunnvoll ble lagt. Ja, min kraft blir fullendt I svakhet. Og I kombinasjon med det at min nåde nok for deg. Hvis vi har trådd feil, eller hvis vi har følt at vi har rotet det skikkelig til, så sier alt Gud at min nåde nok for deg. Og alt vi trenger å gjøre er å vende oss til Gud. Og det kan se ut som forskjellige ting. Om det ser ut som å være inne på rommet, der hvor Jesus snakker om at gå inn I ditt landkammer I det skjulte, og din far som I det skjulte, han ser deg, og han skal lønne deg åpenlyst I det åpne. At vi da kommer til Gud og sier, Gud, jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg gjennom det her, og det behøver ikke være store problemer heller. Det kan være små utfordringer som vi har I hverdagen, eller det kan være kjempestore ting. Gud ser det uansett. Og hvis vi da kommer og sier, Gud, Jeg vet ikke hvordan jeg kommer meg gjennom det her selv, men du min hjelp. Og jeg overgir meg til deg, og jeg stoler på at du har akkurat det jeg trenger for å frelse meg. For når jeg svak, da jeg sterk. Jeg tror det ligger mye mer der som ikke jeg engang har trådt inn I bare åpenbaringen av hva det hva det Men jeg ønsker å minne oss på at Bibelen snakker om at ja, eller Gud sier at han som har begynt et godt verk I deg, han vil fullføre det helt til Herren Jesu Kristi dag. Og det verket, det begynte den dagen du sa ja til Jesus. Uansett hvor svagt det føles, eller hvor sterkt det føltes, så begynte han et godt verk I deg. Og jeg kjenner for min egen del, men også jeg vet for bare alle oss som blir av og til ja, mynt på løgna, så trenger vi å minne oss selv på at det var ikke vi som startet det gode verket, det var ikke vi som var så smart og bestemte oss for å bli kristen, sånn at livet vårt kunne bli kjempebra, men Herren sier at jeg har startet et godt verk I det. Og det enda bedre at han sier at det jeg som skal fullføre det. Og det vår frihet. At vi kan stå der med åpne hender, med et åpent hjerte, med tomme hender, kanskje med et tomt hjerte, og si Gud, nå lar jeg deg fullføre det verket som du har startet. Og så står det helt til Herrens Jesu Kristi dag. Og det en ekte dag der hvor Jesus kommer tilbake, og da skal han gjøre alle ting som galt, han skal gjøre det rett. Ja. Og Gud, han den som former deg I ditt mors liv. Han den som vet alt om deg. Han vet hva du liker å ha på brødskiva. Han vet hva slags venner du glad I. Og alt om familien din. Han vet hva du liker å gjøre. Han vet hva du tenker på om natta. Han vet alt. Og han som så stor bryr seg om så mange av de små tingene. Og ikke det helt sykt, men det akkurat som en far. Og det også sånn med en far at, ja, det står I Bibelen at vi har blitt adoptert som hans barn. Og når man et lite barn og man har en far, så det ikke meningen at man skal skjønne alt som faren har ansvar for. Og det ikke meningen at man skal ta ansvar for alt det som Gud sier at det ordner jeg. Men vi skal vende oss til faren vår og stole på at han holder de løftene som han har gitt oss. Og det så jo også at vi har fått ikke den ånd som gjør at vi skal frykte, men den ånd som inni oss og roper Abba, far. Og jeg tror alle vi har kjent på at vi har en ånd inni oss som egentlig lengter veldig etter Gud. Og det går an å undertrykke det ropet, enda mer å si bare nei, jeg trenger ikke deg Gud, eller nei, jeg klarer meg selv, men det der fortsatt. Selv om vi kanskje har lukket ørene for at det der, men det roper fortsatt Abba, far, jeg lengter etter det du har I meg, jeg lengter etter din kjærlighet. Uansett om man kristen eller ikke, så det, selv om ikke de som kristen har den hellige ånd, så det et sånt tomrom I hjertet som egentlig skriker etter Gud, men som man prøver å fylle med alle andre ting. Og det også min drøm at min generasjon skal få se at det hullet som de prøver å fylle med alle andre ting, det egentlig etter Gud. Og jeg tror at, ja, bare også voksne, men ungdommer så klar for å møte den kjærligheten som Jesus har å gi. Men det første steget kanskje det å innse at det rommet som egentlig bare kan fylles med Gud, det klarer ikke vi å tilfredsstille med andre ting. Men Gud, han har også sagt at han vil ikke la oss bli fristet framfor, eller mer enn det vi kan klare. Og der vil jeg også legge til at han vil ikke at vi skal, eller han lar oss ikke bli fristet framfor det vi kan klare sammen med han. Og han den som hjelper oss I vår svakhet. Og Gud lys, og det ikke noe mørke I han. Og da Josef satt der I fengselet, og det var kanskje litt mørkt, så tror jeg Gud fortalte han, viska han gang på gang, at Josef, I meg det ingen mørke. I meg det ingen ondskap. Ja, og jeg tror kjennskap til Gud var det som gjorde at Josef holdt ut I fengselet, og det som Josef vokste I fengselet. Og dybda I den setningen som vi leste at Gud var med han og Gud viste han barmhjertighet det tror jeg en dybde som flere av oss skal få oppleve mer og mer dag for dag jeg vet at jeg klar for å oppleve det både I gode og dårlige tider ja, jeg kjenner at det Gud forteller meg gang på gang igjen også at Johanne, det ikke du som Det är inte du som förtjänar min kärlek. Det är inte du som ska få allt till. Och det är inte du som ska vara bra nog för att jag ska älska dig. Min kärlek är helt obetingad. Och det är ju det korset förkynner, att hans kärlek är helt obetingad. Oavsett vad vi har gjort, oavsett vad vi är, så har Jesus död för våra synder och han har rejst upp så att vi kan bli rejst upp med han på den dagen. Och jag tror att när Jesus hang på korset så tänkte han inte på Johanne på hennes bästa dag. Då har hon följt sig kämpekristen och kämpeflink och kämpe, ja, flink. Men jag tror han tänkte på mig och på oss på de dagarna hvor vi føler oss kämpesvack och hvor vi inte får det helt till och hvor vi verkligen har fallit i kort på Guds på livet. Och då han Jesus där på korset och han tänkte ja, hon vill ha i mitt hjärta. Han vill jag dö för. Han vill jag ge hela mitt liv för att vara i lag med. Och det förstår inte jag, men Gud, ja, han har visst det till mig i hjärtat och det är nog för mig. För ja, där jag snackade om det här till ungdomen så snackade jag lite om att det finns två måter att veta något på. Det finns en måte att vi kan vite noe inn i hodet och vite att något är sant, som att vi vet information, men så finns det en något annat som är att vi får det uppenbart av Gud och att de ögon som vi har i hjärtat klarar att se det. Och det är det Bibeln snackar om när Paulus ber om att kyrkan må få visdoms och uppenbaringsånd i erkännelse av han. Och då är det något som sker som gör att vi ser något om Gud och vi ser något om hans kärlek som ändrar allt. Och med en gång så blir det något mer än bara det att veta något, men det blir det att se något med underliga ögon. Och det sker inte bara en gång, men det sker många gånger. Och det kan ske i de vanskeligaste tider. Så ja. Ja, jag säger egentligen bara de här tingarna för jag känner att det är ting som Gud önskar att minna mig på och som Gud önskar att minna oss på som menighet. Så Gud, han har inte glömt det. Och han har goda planer för det. Ja, och det var egentligen stort sett det jag hade lust till att säga. Jag har kanske lite lust att be till slut om att vi må ta vare på någon av de tingarna som Gud minner oss på och bara kunna leva med han. Så Gud, tusen tack för ditt ord. Tusen tack för att du alltid möter oss med det vi träng i din timing. Så ber jag om att de kornen som du sår i hjärtat vår, när du talar genom ditt ord, att de må få gro i god jord och att de må få växa upp till att bli något som ger oss liv och som ger oss sannhet. För du sår att de som sön har satt fri, dem är verkligen fri. Och jag ber om att du ger oss öga till att se det som du har talat om i ditt ord och att du ger oss visdoms- och uppenbaringsånd i erkännelse av det. Och så ber jag om att vi må växa i uppenbaring av din kärlek som är så bred och så hög och så djup och så lång, Jesus. Så jag bara ber om det i Jesu namn. Ja, jag ber om att du vill signa oss som menighet och som familj. Jag ber om att du vill signa generationen, att också flera representanter från alla generationer ska kunna finnas här i menigheten. Att du bara må ge oss visdom till att gå in i det du har för oss i den nästa säsongen. Och så tackar jag dig så mycket för att jag känner mig så trygg i den här menigheten. Jag känner mig älskad och bara att jag har en plats här. Och jag ber om att fler ska känna på det och att fler ska finna vägen hit och kunna dricka från den kilden som du har för oss, Gud. Amen.